Στη σελίδα 364, Βασιλέον Β, και διαβάσουμε έτσι μια ωραία ιστορία μέσα από το Λόγο του Θεού, και ο Κύριος έχει στον καθένα από μας να δώσει ένα μήνυμα σύμφωνα με την ανάγκη του καθενός. Είμαστε σελίδα 364, είναι το κεφάλαιο σίγμα ζήτα. Κεφάλαιο σίγμα ζήτα, διαβάζουμε την αρχή. «Και είπον οι των προφητών προς τον Ελισαέ, ιδού τώρα, ο τόπος εις τον οποίο εμείς κατοικούμε ενώπιό σου είναι στενός δήμας. Ας υπάγομαι παρακαλούμε έως του Ιορδάνου και εκείθεν ας λάβομεν έκαστος μία δοκόν και ας κάμωμεν εκεί σε αυτούς εκεί τόπον δια να κατοικόμεν εκεί». Οδε είπε «υπάγεται». Και είπε ο Ις, «ευηρεστήθητη παρακαλώ να έλθεις μετά των δούλων σου». Και είπε «θέλω ελθεί». Και πήγε μετά αυτόν. Και ελθόντες εις τον Ιορδάνη έκοπτον τα ξύλα. Ενώ δε Ις κατέβαλε τη δοκόν, έπεσε το σιδήριο εις το είδωρ και ευώησε και είπε «ω Κύριε, και τούτο ή το δάνειο». Είπε δε ο άνθρωπος του Θεού «πού έπεσε» και έδειξε τον τόπο εις αυτόν. Τότε έκοψε σχίζα ξύλου και έριψε εκεί και το σιδήριο επεπόλασε και είπε «ανάλαβε προς εαυτόν και εκτείνα στη χείρα αυτού έλαβε αυτό». Ο δε βασιλεύς της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά τον δούλο αυτού λέγον «εις το δίνα και δίνα τόπο θέλω με στρατοπεδεύσει». Και απέστειλε ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγον «φυλάχθητη να μην περάσει τον τόπο εκείνο, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσι εκεί». Και απέστειλε ο βασιλεύς του Ισραήλ στον τόπο, τον οποίο είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού, και παρήγγειλε περί αυτού, και προεφυλάχθη εκείθεν, ουχή άπαξ, ουδέ δεις. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας, δια το πράγμα τούτο, και συγκαλέσα στους δούλους αυτού, είπε προς αυτούς, «δεν θέλετε με αναγγείλει τι εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ». Και είπε εις εκ των δούλων αυτού, «ουδείς, Κύριε μου βασιλεύ, αλλά ο Ελισαέ, ο προφήτης, ο εν το Ισραήλ, αναγγέλει προς το βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τούτους, τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνος σου». Και είπε, «υπάγεται και ειδέτε που είναι, δια να στείλω να συλλάβω αυτόν». Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «ιδού είναι εν δοθάν». Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα, ήτιν εσελθόντες δι' ανοιχτός περιεκύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας. Και είπεν ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «ω Κύριε, τι θέλω με κάμει». Ο δε είπε, «μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισαέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέο με τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ίνιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε, και ιδού το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισαέ. Και ότε κατέβησαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισαέ προς τον Κύριο και είπε, «πάταξον δέο με το λαόν τούτον με αορασία». Και πάταξε αυτούς με αορασία κατά το λόγο του Ελισαέ. Και είπε προς αυτούς ο Ελισαέ, «δεν είναι αυτή η οδός, ουδέ αυτή η πόλης. Έλθετε κατόπι μου και θέλω σας φέρει προς τον άνθρωπο τον οποίο ζητείτε». Και έφερε αυτούς εις τη Σαμάρια. Και ό,τι ήλθε εις τη Σαμάρια, είπε ο Ελισαέ, «άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς τούτων δια να βλέπουσι». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς αυτών και είδων και ιδού ήσαν εν μέσω της Σαμαρίας. Και ως είδεν ο βασιλεύς του Ισραήλ είπε προς τον Ελισαέ, να πατάξω πάτερ μου». Ο δε είπε, «μη πατάξεις, ήθελες πατάξει εκείνους τους οποίους ηχμαλώτευσας δια της ροφέας σου και δια του τόξου σου. Θες άρτον και είδωρ προς εν αυτόν και ασφάγωση και ασπίωση και ασαπέλθωση προς τον Κύριον αυτόν». Και έθωσε έμπρος εν αυτόν άφθονον τροφή και αφού έφαγον και έπιον απέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτόν και δεν ήλθον πλέον τα τάγματα της Συρίας εις τη γη του Ισραήλ. Μετά δε ταύτα ο Βεναδάδ βασιλεύς της Συρίας συνήθρισε άπαν το στράτευμα αυτού και ανέβηκε και πολιόρκησε τη Σαμάρια. Έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία και ειδού επολιόρκουν αυτήν εωσού κεφαλή όνου επολύθη διογδοήκοντα αργύρια και το τέταρτον ενός κάβου κόπρου περιστερών δια πέντε αργύρια. Και ενώ διέβαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ επί του τείχους, γίνητης εβόησε προς αυτόν λέγουσα «Σώσον Κύριε μου βασιλεύ». Ο δε είπε «Εάν ο Κύριος δεν σε σώσει, πόθεν θέλω σε σώσει εγώ, μη εκ του αλωνίου ή εκ του λινού». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς «Τι έχεις». Δε είπε «Η γυνία αυτή μη είπε δώσ' τον ιόν σου, δια να φάγομεν αυτόν σήμερον και αύριον θέλομεν φάγει τον ιόν μου. Και βράσαμεν τον ιόν μου και φάγομεν αυτόν». Είπον δε προς αυτήν την ακολούθων ημέρα, δώσ' τον ιό σου για να φάγομεν αυτόν, ιδέ έκρυψε τον ιόν αυτής. Και ως ήκουσε ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός, διήρυξε τα ημάτια αυτού, και ενώ διέβαινε επί του τείχους, ο λαός είδε και ιδού σάκος έμπροσθεν τη σαρκός αυτού. Και είπεν ούτω να κάμει εις εμέ ο Θεός, και ούτω να προσθέσει, εάν η κεφαλή του Ελισέ, ιού του Σαφάτ, σταθεί επάνω αυτού σήμερον. Ο δε Ελισέ κάθετο εν το οίκο αυτού και οι πρεσβύτεροι κάθετο μετ' αυτού και απέστειλε ο βασιλεύς άντρα απέμπροσθεν αυτού πριν δε έλθει προς αυτόν ο μηνυτής. Αυτός δε είπε προς τους πρεσβυτέρους «Δε βλέπετε ότι ούτως ο ιός του φωνευτού έστειλε να αφαιρέσει την κεφαλή μου? Βλέπετε καθώς έλθει ο μηνυτής κλείσατε τη θύρα και εμποδίσατε αυτό προς τη θύρα. Η φωνή των ποδών του Κυρίου αυτού δεν είναι εξόπισθεν αυτού». Και ενώ ελάλη έτοιμε ταυτόν, ιδού κατέβει προς αυτόν ο μηνυτής και είπε «Ιδού παρακυρίου είναι τούτο το κακό, το κακό τούτο. Τι πλέον να ελπίζω εις τον Κύριο?» Ο δε Ελισέ, είπε δε ο Ελισέ, «Ακούσατε το λόγο του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος. Αύριο περί την ώρα ταύτη, εν μέτρο σεμιδάλεως, θέλει πολιθεί δι' εν σύκλο, και δύο μέτρα κριθείς δι' εν σύκλο, εν την πύλη της Αμαρίας. Και απεκρίθη προς τον άνθρωπο του Θεού ο άρχον, επί του οποίου την χείρα εστηρίζεται ο βασιλεύς και είπε «Και αν ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις των ουρανών, η δύνατο τότε το πράγμα να γίνει?» Ο δε είπε «Ιδού θέλεις ιδί με τους οθαλμούς σου, δεν θέλεις όμως φάγει εξ αυτού». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα πούμε την συνέχεια, δεν θα το διαβάσουμε όλο γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε σε μια περίοδο που ο λαός Ισραήλ δεν είναι στην καλύτερη κατάστασή του. Υπάρχει αποστασία. Είναι μακριά από το Θεό. Και ο Θεός όμως ενεργεί. Και αυτό μας δείχνει αυτή η ιστορία που έχουμε διαβάσει μέσα από όλο αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε ότι ο Θεός ενεργεί. Ακόμα και όταν ο λαός του Θεού βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, ακόμα και όταν υπάρχει αμαρτία, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ζητάνε τον Κύριο και ο Θεός ελεεί τον λαό του. Μέσα στο λαό του Ισραήλ υπήρχαν οι προφήτες, υπήρχαν άνθρωποι του Θεού. Και έτσι λοιπόν είπανε, λέει, η ιστορία μας ξεκινάει εδώ που διαβάσαμε, είναι η γη των προφητών και λένε στον Ελισέ να πάμε, είναι στενός ο τόπος εδώ, να πάμε, λέει, στον Ιορδάνη και εκεί πέρα να κάνουμε κατοικίες, να κατοικήσουμε εκεί κάτω στον Ιορδάνη. Και λέει «Να πάτε», τους λέει ο Ελισέ. Και ένας από αυτούς είπε «Σε παρακαλώ Ελισέ, ευαρεστήσου, θα ήταν πολύ καλό να έρθεις και εσύ μαζί μας». Ήταν γη των προφητών και όμως ο Ελισέ ήταν ένας προφήτης τον οποίο είχε δώσει ιδιαίτερη χάρη ο Κύριος, είχε ενεργήσει, στα προηγούμενα κεφάλαια έχουμε δει αρκετά θαύματα. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο το συστήνει ο Θεός. Και του λένε «Έλα μαζί μας εκεί που θα πάμε να χτίσουμε τα σπίτια μας, που θα πάμε να κατοικήσουμε, έλα μαζί μας». Και λέει «Θα έρθω μαζί σας». Πήγανε λοιπόν κάτω στο ποτάμι, αρχίζανε να κόβουνε τα ξύλα και όπως κόβανε τα ξύλα, εκεί είχανε τα τσεκούρια τους και κόβανε τα ξύλα. Κάποια στιγμή ενός από αυτούς τους ξυλοκόπους του έφυγε το σίδερο από το τσεκούρι και έπεσε μέσα στο νερό. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα αυτά τα εργαλεία δεν ήταν τόσο εύκολα που εγώ χρειάστηκα ένα τσεκούρι, πήγα εδώ, έχει τόσα ωραία μαγαζιά, με 10-15 ευρώ, 20 ευρώ παίρνεις ένα πάρα πολύ καλό τσεκούρι. Τότε για να βρεις ένα τσεκούρι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ο άνθρωπος αυτός είχε δανειστεί αυτό το εργαλείο. Πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις το σιδήριο αυτό. Η εποχή η τεχνολογία ήταν πάρα πολύ πίσω και η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη για αυτόν τον άνθρωπο. Ε. Και εκείνη την ώρα όπως είναι μέσα στη φοβερή του δυσκολία, φωνάζει τον προφήτη Ελισεέ, δούλε του Θεού. Τι είναι, του λέει. Έπεσε το τσεκούρι μέσα στο νερό και ήτανε και δάνειο. Ήτανε και δάνειο, είχα δανειστεί. Περνάω μεγάλη δυσκολία. Περνάω δύσκολη κατάσταση. Και κατευθείαν ο δούλος του Θεού του λέει, πάρε το ξύλο από το τσεκούρι, πάρε το ξύλο, ένα ξύλο, βάλτε, λέει, πάνω στο ποτάμι, στο νερό, και καθώς το έβαλε, μαγνήτησε το ξύλο, το σίδερο. Αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι όσοι γνωρίζουμε φυσική, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Ήταν ένα πραγματικό θαύμα. Αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τι θέλει να μας διδάξει ο λόγος του Κυρίου αυτή την ώρα, αδερφοί? Έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες δεν τις προβλέπουμε. Λέμε θα πάμε, θα κάνουμε αυτό, όπως αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν τα σχέδιά τους, θα πάμε εκεί στον Ιορδάνη, θα καθίσουμε, θα περάσουμε όμορφα, θα φτιάξουμε τα σπίτια μας. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως. Και μάλιστα έχασα, δανείστηκε, και μάλιστα δεν έχω να αποπληρώσω. Είμαι σε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και όπως βλέπουμε εδώ, ήρθε ο Θεός και ενήργησε. Και ενέργησε γιατί ήταν εκεί ο προφήτης. Όμως, αδερφοί, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο ότι ήταν εκεί ο προφήτης. Γιατί ήταν εκεί ο προφήτης? Γιατί του είπανε να έρθει? Πάω να χτίσω το σπίτι μου. Έλα μαζί μου, προφήτη. Έλα μαζί μου. Πάω να πάρω μια απόφαση στη ζωή μου. Κύριε, έλα μαζί μου σε αυτό το οποίο έχω αποφασίσει να κάνω. Μην πάω μόνος μου. Έχω αποφασίσει να κάνω κάτι σημαντικό. Σκέφτομαι, σχεδιάζω να κάνω κάτι για το μέλλον μου. Και ακούγαμε πριν δύο εβδομάδες, τρεις, που είχε έρθει ο αδερφός ο Σπύρος, κάνουμε σχέδια και λέμε αυτό θέλω να κάνω. Και πολλές φορές μας κολλάει ένα σχέδιο μέσα στο μυαλό μας. Αυτό είναι το καλύτερο για τη ζωή μου. Ναι, έτσι πρέπει να το κάνω. Και πολλές φορές δεν βάζουμε το Θεό μπροστά. Κύριε, αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι το σχέδιο το δικό σου. Είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο σχέδιο για εμένα προσωπικά. Γιατί μπορεί για τον αδερφό μου να είναι. Ο αδερφός μου πήγε, έκανε αυτό, δανείστηκε, πήρε ένα σπίτι, αγόρασε ένα αυτοκίνητο, άνοιξε ένα μαγαζί, έκανε ό,τι έκανε. Είχε αυτή την πορεία. Πολλές φορές βλέπουμε τι κάνει ο άλλος και λέμε, α, αυτός είναι ο δρόμος. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Κύριος έχει μια συγκεκριμένη πορεία, έχει χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία για τον καθένα από εμάς. Είμαστε εδώ σήμερα 30, 40, 50 άνθρωποι. 50 διαφορετικές θαυμαστές πορείες είναι χαραγμένες από τον Κύριο. Και ο Κύριος μας καλεί να περπατήσουμε στο δρόμο που χαράσει αυτός. Πολλές φορές παίρνουμε το δρόμο μας εμείς και αρχίζουμε, και επειδή δεν βλέπουμε καλά μπροστά μας και επειδή κατευθυνόμαστε από δικές μας επιθυμίες και όχι από το θέλημα του Θεού, δεν βλέπουμε σωστά τι χαράσει ο Θεός μπροστά μας και οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Ενώ ο Κύριος έχει θαυμαστό σχέδιο. Και αδερφοί, ας φοβηθούμε τον Κύριο. Αρχή, λέει, σοφίας φόβος Κυρίου. Ο πιο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που φοβάται τον Κύριο. Αυτός ο οποίος δηλαδή φοβάται να μην χαλάσει το σχέδιο του Θεού που έχει προσχεδιάσει ο Θεός για τη ζωή του. Αυτός είναι ο άνθρωπος που περπατάει με φόβο Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ρωτάει, Κύριε, τι να κάνω, πού να πάω, θέλω να πάω εκεί, είσαι μαζί μου, θα έρθεις εκεί, θα είσαι μαζί μου σε αυτή το βήμα που θα κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι πήρανε μαζί τους τον προφήτη. Γιατί τον πήρανε? Θέλανε να έχουν μαζί τους τον Κύριο. και να το βάλουμε, αδερφοί, μέσα στην καρδιά μας αυτό. Παντού πηγαίνουμε μαζί με τον Κύριο. Δεν κάνω ένα βήμα αν δεν μου το πει ο Κύριος. Αν δεν νιώσω την παρουσία του Κυρίου, αν δεν νιώσω την ειρήνη του Κυρίου σε αυτό που κάνω. Καλύτερα να μην κάνω τίποτα παρά να περπατήσω έξω από το θέλημα του Κυρίου. Καλύτερα να μην κάνω τίποτα και παρά να βρεθώ σε δρόμο μακρινό από τον Κύριο. Και γιατί αν βρεθώ μακριά από τον Κύριο, εκεί αρχίζουν να έρχονται ανάποδα τα πράγματα, και για να επανέλθουν τα πράγματα στην πρώτερη κατάσταση πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω. Όπως οι γονείς του Κυρίου, όταν χάσανε τον Κύριο, έπρεπε να ξαναγυρίσουν πίσω να τον βρουν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να εκπληρώσει ένα θαυμαστό και ευλογημένο σχέδιο στη ζωή μας. Ο διάβολος, αντιθέτως, αγωνίζεται να μην εκπληρωθεί το έργο, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο του Θεού στη ζωή μας. Και θα κάνει το παν να μας φοβήσει, να μας ρίξει στάχτη στα μάτια, να μας παραπλανήσει, να μας πλανήσει, για να μην περπατήσουμε μέσα στον δρόμο που ο Κύριος χαράσει μπροστά μας. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι το φως. Ακολούθησε το φως, ακολούθησέ με. Δεν υπάρχει κάποια άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία παρά μόνο δια του ονόματος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο σε Αυτόν. Ξέρετε, μερικές φορές λέμε, είναι δύσκολο να βρω το δρόμο του Κυρίου. Ο δρόμος του Κυρίου είναι λαμπρός, σαν το φως, λέει, που φέγγει μέσα στη μέρα. Και εγώ γιατί δεν το βλέπω μερικές φορές? Γιατί κοιτάζω αλλού. Γιατί κοιτάζω σε αυτό που μου αρέσει εμένα. Και σε κάθε απόφαση, αδερφοί, σε κάθε τι το οποίο αποφασίζουμε να κάνουμε, εμείς που φοβόμαστε το Θεό, ας γίνουμε σοφοί. Ας ρωτάμε τον Κύριο. Να λέμε, Κύριε, αυτό που θέλω είναι το θέλημά σου. Θα ευωδοθείς τη ζωή μου. Θα προχωρήσω καλά. Θα είσαι μαζί μου. Θέλω, Κύριε, να με φυλάξεις. Να με φυλάξεις από στεναχώριες. Ο Δαβίδ λέει ότι ο Κύριος φύλαξε, λέει, τον πόδα μου από στενοχωριών. Γιατί αν παραπατήσω, θα πέσω σε δυσκολία. Θα πέσω σε κατάσταση η οποία δεν θα είναι όμορφη για τη ζωή μου. Και πολλές φορές άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Γιατί κάποια στιγμή της ζωής τους πήρανε μία λάθος απόφαση. Και αυτή η απόφαση τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή. Να πάρω αυτή την κοπέλα είναι καλή. Είναι πιο καλή από τις χριστιανές. Είναι χρυσάφι. Άμα δεις την καρδιά της, άμα τη δεις πόσο σοφά και πόσο σωστά συμπεριφέρεται, θα πάθεις πλάκα. Είχα μία κοπέλα στο φροντιστήριο, τρίτη ηλικίου, ήταν εξαιρετική. Κάναμε παρέα, πραγματικά έλεγα, δεν διαφέρει, από σπίτι, καλή, και ήταν ένας πολύ μεγάλος πειρασμός. Όμως δεν πάβει να ήταν μία κοπέλα του κόσμου, η οποία ακολούθησε τον κόσμο. Καλή είναι, αλλά είναι στον κόσμο. Και ο κόσμος, αδερφοί, και τα έργα του κόσμου όλα θα κατακαούν. Αυτοί που θα μείνουν είναι αυτοί που είναι με τον Κύριο. Και ευχαριστώ τον Κύριο που δεν με άφησε σε ησυχία τότε που ήρθε ο πειρασμός. Αν είχα κάνει τότε μία σχέση, θα ήταν μία λάθος απόφαση στη ζωή μου, η οποία θα με ακολουθούσε σε όλη μου τη ζωή. Και μπήκα μέσα στην εκκλησία, έμεινα μέσα στην εκκλησία και ο Κύριος άνοιξε την πόρτα και έφερε εδώ τη σύζυγο την οποία είχε αυτός ορίσει για μένα. Γιατί για κάθε έναν από εμάς, για κάθε άνθρωπο, ο Κύριος έχει φτιάξει έναν άλλο άνθρωπο. Για κάθε έναν από εμάς, ο Κύριος έχει φτιάξει άλλον έναν. Αυτό είναι το τέρι μας. Πρέπει ο Κύριος να μας δώσει αυτό. Όχι να πάρω κάτι άλλο, πρέπει να πάρω αυτό που ο Κύριος έχει προσδιορίσει. Και όπως είπαμε πριν, ο Κύριος έχει ένα θαυμαστό σχέδιο για τον καθένα από εμάς. Δεν κοιτάζει αν είμαι χοντρός, αν είμαι καραφλός, αν είμαι άρρωστος. Με αυτά τα δεδομένα ο Κύριος έχει για εμένα το πιο ευλογημένο σχέδιο, το οποίο θα κάνει τη ζωή μου να είναι ευλογία και άρωμα ευλογίας και χαρά για όλους τους γύρω μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός έχει ένα θαυμαστό σχέδιο για τον καθέναν από μας ξεχωριστά. Και θα εξελιχθεί το σχέδιο αυτό όταν βάζω τον Κύριο μπροστά. Και όταν βάζω τον Κύριο μπροστά και έχω μέσα μου αυτή την ταπείνωση ότι ο Κύριος αναλαμβάνει και εγώ δεν είμαι πολύ σοφός, τότε η ταπείνωση, λέει, προπορεύεται της δόξης, έρχεται ευλογία, έρχεται δόξα. Όταν ακολουθώ τον Κύριο, λέει, οι μαθητές ακολουθούσανε τον Κύριο και θαυμάζανε. Και όταν ακολουθώ τον Κύριο και φοβάμαι τον Κύριο, θα θαυμάζω τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μου. Κύριε, προχώρησε εσύ μπροστά. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνω. Αφιερώνω σε σένα τη ζωή μου. Αφιερώνω σε σένα το δρόμο μου. Πάρε το δρόμο μου και προχώρα μπροστά. Και όταν λέει από του Κυρίου κατευθύνεται η οδός του ανθρώπου, η οδός του είναι ευάρεστη στο Θεό. Και μετά σε άλλο σημείο αναφέρει στους ψαλμούς, λίχνος, λέει, στους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Και ο Κύριος μας κάλεσε να περπατήσουμε μέσα στο λόγο του, αδερφοί. Με οδηγώ το λόγο του. Και στις Θεσσαλονικείς αναφέρει ο Κύριος, τώρα μου έρχεται στο μυαλό, λέει ότι ο Κύριος μας κάλεσε, μας εξέλεξε, λέει, από αρχής σε σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και πίστεως της αληθείας. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας σώσει αγιάζοντας το Πνεύμα μας και πιστεύοντας στον Άγιο Λόγο Του δια της πίστεως της αληθείας. Σήμερα ο Κύριος μας καλεί να πιστέψουμε το Λόγο Του και να τον εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Ας αφήσουμε πίσω το εγώ μας και τις σκέψεις μας. Ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας μπροστά Του. Είμαι, Κύριε, εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Εγώ είμαι ένας μικρός άνθρωπος. Και όταν κάποιος ταπεινωθεί μπροστά στον Κύριο, τότε λέει αυτό είναι ύψωση. Και ο Κύριος θα έρθει και θα εκτελέσει έργο αγαθό. Και ο Δαβίδ αναφέρει, ο Κύριος, λέει, θα εκτελέσει πάντα τα περί εμού. Και όπως είπαμε, και θα το επαναλάβω, ο Κύριος έχει θαυμαστό σχέδιο για τη ζωή μου και θα εκτελέσει πάντα τα περί εμού. Όταν προσεύχομαι στον Κύριο και λέω, Κύριε, εξετύλιξε το σχέδιό σου στη ζωή μου, ο Κύριος, αδερφοί, είναι αγαθός. Ο Κύριος μας αγαπάει και αυτό θα εκτελέσει. Όλοι όσοι ακολουθούν πιστά τον Κύριο, όλοι όσοι είναι ταπεινοί και βλέπουν μπροστά στον Κύριο και μόνο, τότε έχουν αγαθά αποτελέσματα. Και αυτός ο άνθρωπος εδώ, βλέπετε, γλίτωσε από το δάνειο. Πρόβλημα μεγάλο, σοβαρό. Γλίτωσε από το δάνειο. Και τώρα θα μιλήσουμε για δανειολήπτες. Έχει και άλλη περίπτωση εδώ με τους δανειολήπτες μέσα. Άλλο θαύμα το οποίο αναφέρει, δεν το διαβάσαμε σήμερα, που ένας άλλος προφήτης πάλι είχε πάρει δάνειο. Δεν τα είχε πάει καλά, κάτι δεν πήγε καλά και χρώσταγε πάρα πολλά. Και πέθανε ο προφήτης και η γυναίκα λέει, τώρα, Κύριε, τι θα γίνει. Ήρθε ο δανειστής και της λέει, θέλω να σου πάρω τους δύο γιους για δούλους, γιατί δεν είχε γυναίκα, ήταν χείρα και δεν είχε να αποδώσει. Και τι να κάνει η γυναίκα, αγανάκτησε, πω, θα μου πάρουν τα δύο παιδιά μου για δούλους, τι θα κάνω. Και τι έκανε, πήγε στο δούλο του Θεού, στον Ελισέ. Και όσοι γνωρίζετε την ιστορία, ο Ελισέ της είπε, πήγαινε, μάζεψε από όλη τη γειτονιά σου τα άδεια, τα κιούπια, και τι έχεις, λέει, έχω μόνο ένα ροή, ένα αγγείο με λάδι. Πήγαινε και μάζεψε από όλη τη γειτονιά σου τα άδεια, τα αγγεία, μάζεψε τα όλα και μετά άρχισε να γεμίζεις τα αγγεία αυτά με λάδι και άρχισε να τα γεμίζει μέχρι που γεμίσαν όλα. Και όταν έφτασε και γέμισε και το τελευταίο το αγγείο, Λέει, είναι άλλο Αγγείο, λέει. Τελείωσε, δεν είναι άλλο Αγγείο. Τότε πήρε, πούλησε το λάδι και γλίτωσε από το δάνειο. Γιατί ζήτησε τον Κύριο. Και αν έχεις κάνει δύσκολα τα πράγματα και αν έχεις αποτύχει στη ζωή σου και αν τα χρέη σε κυνηγάνε και αν οι αποτυχίες σε κυνηγάνε, και αυτές ο Κύριος όταν τον επικαλεστείς μπορεί να τις φέρει εις πέρας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βάλουμε τον Κύριο μπροστά. Και αν τον Κύριο τον είχα αφήσει και αν έφτασα σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ξαναβάλω τον Κύριο μπροστά. Και όπως συνεχίζει η ιστορία που διαβάσαμε, αδερφοί, στη συνέχεια έγινε το εξής. Ο βασιλιάς της Συρίας, εχθρικός απέναντι στο λαό του Θεού, έκανε επιθέσεις εναντίον του λαού του Θεού, του Ισραήλ. Και έστελνε και έλεγε, έκανε σχέδια και έλεγε, θα στρατοπεδεύσουμε εδώ, θα πάμε να επιτεθούμε από εκείνη την περιοχή. Όμως μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στο λαό αυτό του Ισραήλ, υπήρχε άνθρωπος του Θεού. Και πόσο σημαντικό, αδερφοί, είναι να υπάρχει άνθρωπος του Θεού. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία των χριστιανών στη δουλειά τους, παντού. Έρχεται σωτηρία. Υπήρχε λοιπόν ο προφήτης και ο Θεός αποκάλυπτε στον προφήτη τα σχέδια του βασιλιά της Συρίας. Και ενώ πήγαινε ο βασιλιάς της Συρίας να επιτεθεί, ήδη ο λαός Ισραήλ είχε πάει, είχε κάνει ενέδρα και χάλαγε τη μάχη. Κάποια στιγμή αγανάκτησε ο βασιλιάς της Συρίας και λέει, υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας. Δεν μπορεί εδώ ανάμεσά μας να συζητάμε τα στρατιωτικά σχέδια, πώς θα επιτεθούμε, τι θα κάνουμε, και να πηγαίνουμε στη μάχη και να μας έχουν στήσει ενέδρα. Κάποιος από εμάς είναι προδότης. Όμως ένας από αυτούς που ήταν εκεί στο συμβούλιο του βασιλιά λέει, βασιλιά μου, δεν υπάρχει προδότης. Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού που λέγεται Ελισέ και αυτός αποκαλύπτει στο βασιλιά όλα τα σχέδιά σου. Και ο βασιλιάς της Συρίας, λέει, το μάθαμε, ωραία. Θα πάμε τότε λοιπόν, τι απλό, θα πάμε να πιάσουμε τον Ελισέ, να τον συλλάβουμε, αφού αυτός είναι που αποκαλύπτει. Και βλέπετε, αδερφοί, ο εχθρός, από την αλαζονία του πολλές φορές πώς την πατάει. Πόσες φορές προσπαθεί ο εχθρός να τα βάλει με το Θεό. Μα μπορεί ο εχθρός να τα βάλει με το Θεό. Αφού ήδη βλέπεις ότι ο Θεός του μιλάει και αποκαλύπτει τα σχέδια. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με το Θεό. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι δυνατός. Είναι πάνω από όλους. Είναι πάνω από τον εχθρό. Και αδερφοί, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν δυνατό Θεό. Έναν ισχυρό Θεό. Ο οποίος μπορεί να μας υποστηρίξει ανά πάσα στιγμή. Ο διάβολος θέλει να πλανήσει ακόμα και τους χριστιανούς. Επιδεικνύοντας τη δύναμή του και τα μπράτσα του. Φοβίζοντας τους ανθρώπους του Θεού. Και έτσι λοιπόν πήρε λέει ο βασιλιάς της Συρίας, πήρε υπείς, άμαξες, στράτευμα μέγα, οι οποίοι λέει πήγανε τη νύχτα και περικυκλώσανε την πόλη. Στράτευμα μέγα πήγε, πήγε στη Δοθάν, να βγει πρώτα, να βγει έναν άνθρωπο. Πήρε ένα ολόκληρο στράτευμα για να βρει έναν άνθρωπο. Και καθώς πήγανε τη νύχτα εκεί, βγαίνει έξω ο δούλος του Ελισέ, βλέπει, πω Κύριε μου, μας περικυκλώσανε, τι θα κάνουμε τώρα, μεγάλο πρόβλημα, όλοι αυτοί είναι γύρω μας, εναντίον μας. Και ο άνθρωπος του Θεού που έχει όραση Θεού, αδερφοί, λέει εκείνη την ώρα, Κύριε, λέει, δείξ' του, άνοιξε του τα μάτια. Μη φοβού, λέει λοιπόν, του λέει ο Ελισέ, μη φοβάσαι, γιατί είναι περισσότεροι με μας. Οι περισσότεροι είναι με μας παρά με αυτούς. Και εκείνη την ώρα προσευχήθηκε ο Ελισέ και είπε, άνοιξε Κύριε τα μάτια του δούλου μου, να καταλάβει, να δει. και άνοιξε τα μάτια του δούλου και είδε, λέει, ότι το όρος ήταν πλήρες, λέει, από ύπους και άμαξες πυρός περί τον Ελισέ. Και ήθε ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια και να αντιληφθούμε ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι υπέρ ημών. Ήθε ο Κύριος πάνω στη δυσκολία μας, στο πρόβλημα που περνάμε, να μας δώσει την όραση τη δική του, να αντιληφθούμε ότι αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από το πρόβλημά μας. Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Γιατί αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι πάνω από τον εχθρό. Και ο εχθρός ήρθε με στράτευμα μέγα. Αλλά η μάχη του εχθρού είναι με σάρκα. Όμως ο Κύριος πολεμάει και η μάχη είναι πνευματική. Και εδώ είναι, αδερφοί, το μεγάλο πράγμα. Να αντιληφθούμε ότι η μάχη είναι του Κυρίου και η μάχη γίνεται στην προσευχή. Προσευχήθηκε ο Ελισέ, άνοιξε τα μάτια του δούλου μου. Και να προσευχηθούμε, αδερφοί, άνοιξε μας τα μάτια, Κύριε, να αντιληφθούμε, να μας αποκαλύψεις, Κύριε, τη δύναμή σου. Και έτσι τι θα γίνει, θα αυξηθεί η πίστη μας. Και άνοιξε τα μάτια και είδε ότι μαζί τους ήταν πύρινες άμαξες. Μη φοβάσαι, ήρθε η καρδιά του στη θέση του. Εκείνη την ώρα ηρέμησε ο δούλος, όλα καλά. Α, δεν το είχα αντιληφθεί, δεν είχα αντιληφθεί πως είναι τα πράγματα. Και στο πρόβλημα που έχω σήμερα δεν έχω αντιληφθεί πως τα βλέπει ο Θεός. Και καλό είναι στο πρόβλημά μου να προσευχηθώ, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια. Τι είναι αυτό το οποίο περνάω, τι συμβαίνει τώρα, Κύριε, γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα ήρθανε τόσο δύσκολα, γιατί παραταχθήκαν όλοι αυτοί εναντίον μου. Τι συμβαίνει ακριβώς, Κύριε? Μερικές φορές, αδερφοί, δεν είναι, όχι μερικές φορές, πάντα έτσι είναι. Δεν είναι το φαινόμενο. Εμείς βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται εναντίον μας, έχει μένος, και ο Κύριος έρχεται και μας δίνει ειρήνη, και σου λέει, μην το βλέπεις έτσι. Δεν είναι έτσι. Τον έχει πειραξεί ο εχθρός. Προσευχήσου για αυτόν. Και προσευχόμαστε και ηρεμεί ο άνθρωπος. Και όταν λέει η οδός του ανθρώπου, λέει, είναι βάρηση στο Θεό, λέει, και τα θηρία του αγρού, λέει, τα ειρηνεύει ο Κύριος. Και πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δύσκολοι, είναι περίεργοι, είναι κακοί. Και τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Λέει ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, να προσεύχεστε, λέει, δια να ελευθερωθούμεν από τον παραλόγων και πονηρών ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν μπροστά μας, παράλογοι και πονηροί. Δύσκολες καταστάσεις, Τι πιο χειρότερο να συναντήσεις τώρα, παράλογο και πονηρό άνθρωπο. Και αυτός είναι ο κόσμος μας. Όμως, αδερφοί, εμείς αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με παραλογισμό και με πονηριά. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Και τι θα κάνουμε, θα είμαστε θύματα? Μπορεί φαινομενικά να είμαστε θύματα, όμως ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, τη νίκη. Μπορεί να αντιμετωπίσεις ένα παραλογισμό στο σπίτι, στην εργασία. Και ο Κύριος λέει, άνοιξε τα μάτια σου. Προσευχήσου να σου ανοίξω τα μάτια, να δεις τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το παράλογο το οποίο σου συμβαίνει? Παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Ο Θεός όμως έχει γνώση. Δεν είναι τίποτα έξω από τον έλεγχο του Θεού. Και η ζωή μας, αδερφοί, είναι μέσα στον έλεγχο του Θεού. Όταν φοβόμαστε το Θεό, όταν ζητάμε το Θεό στη ζωή μας, δεν μπορεί ο εχθρός να κάνει τίποτα χωρίς την άδεια του Θεού. Δεν μπορεί να με πειράξει. Εάν, λέει, ο άνθρωπος είναι στον Κύριο, περπατάει στο φως, ο διάβολος δεν αγγίζει αυτόν. Δεν μπορεί να τον αγγίξει. Ο αδερφός ο Γιώργος, ο Κυριανάκης, έλεγε, τον χτυπάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Και φοβάμαι πολλές φορές, μήπως αυτός ο παράλογος, ο κακός, μου κάνει κακό. Ο εχθρός, μήπως μου κάνει κακό. Ο εχθρός που θέλει το κακό της ψυχής μου, ο εχθρός που θέλει να μην χαίρομαι, μήπως μου φέρει αυτό, μήπως μου φέρει τ' άλλο, μήπως μου κάνει εκείνο, μήπως καταφέρει να με νικήσει ο εχθρός. Όχι, αδελφοί. Γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που είναι μαζί μας, είναι ισχυρότερος αυτός που είναι μαζί μας από τον εχθρό. Αυτός είναι ο Κύριος. Και τι κάνω, τι πρέπει να κάνω, να προσευχηθώ. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια, αύξησέ με, βοήθησέ με να καταλάβω πόσο δυνατός είσαι εσύ. Βοήθησέ με να καταλάβω τι συμβαίνει. Βοήθησέ με να καταλάβω τι εσύ εργάζεσαι στη ζωή μου μέσα αυτό, από αυτό που συμβαίνει. Βοήθησέ με να καταλάβω γιατί ο άνθρωπος αυτός συμπεριφέρεται έτσι. Και ο Κύριος, αδερφοί, στα παιδιά του έρχεται και αποκαλύπτει μυστήρια. Και ενώ ο πονηρός και ο παράλογος άνθρωπος σχεδιάζει, λέει ο Δαβίδ ότι θα αποτύχουν, λέει, των διαβουλίων αυτών. Αδερφοί, όλα τα έργα του εχθρού, όλα τα έργα τα οποία σχεδιάζει ο εχθρός, δεν θα ευοδοθούν. Γιατί αυτή, λέει, είναι η κληρονομιά των δούλων του Θεού. Κάθε όπλο το οποίο κατασκευάζεται εναντίον σας, λέει, δεν θα ευοδοθεί. Και καμία γλώσσα η οποία θα κινηθεί εναντίον σας δεν θα ευοδοθεί. Με κατηγορούν, με κοτσομπολεύουν, μου λένε. Δεν θα ευοδοθεί. Γιατί είμαι με τον Κύριο. Και γιατί αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Θεού. Αυτός είναι ο μισθός που μου δίνει ο Κύριος επειδή τον ακολουθώ. Ότι ο Κύριος θα με προστατεύει από τον πονηρό και από τους κακούς και τους παράλογους ανθρώπους που έρχονται εναντίον μου. Και τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να με σφάξουν. Θέλουν να μου κόψουν τη ζωή. Όπως πήγανε να πιάσουν τον Ελισέ. Όμως δεν μπορεί να τους πιάσει κανείς. Και το κοντρόλ σε όλο το παιχνίδι το έχει, θα λέγαμε, ο Κύριος. Και τι γίνεται? Εκείνη την ώρα βγαίνει έξω ο Ελισέ. Κύριε, λέει, πάταξε τους με αορασία. Όλο το στράτευμα βγαίνει έξω, τους πάταξε με αορασία. Δεν ξέρανε. Λέει, γεια σας εδώ. Ποιον ψάχνετε? Λέει, τον προφήτη, τον Ελισέ. Α, ελάτε να σας πάω. Τους πήρε και τους πήγε, λέει, μέσα στο κέντρο της πόλης, στη Σαμάρια, περικυκλωμένους. Και πήγε στο βασιλιά εκεί μπροστά. Λέει, ιδού, το στράτευμα όλο. Και χάρηκε ο βασιλιάς. Να πατάξω, κύριε μου, να πατάξω, να αρχίσω να σκοτώνω? Όχι, λέει. Άμα εσύ τους είχες πιάσει, λέει, θα τους σκότωνες. Τώρα, λέει, θα τους δώσεις να φάνε και να πιούνε και να πάνε στο καλό. Και έτσι ταπεινωθήκανε και, όπως είπαμε, αδερφοί, όλα τα έργα του εχθρού, κανένα έργο του εχθρού δεν θα ευοδοθεί. Γιατί αυτή είναι η κληρονομιά των δούλων του Θεού. Αυτό υποσχέθηκε ο Κύριος στα παιδιά του. Εγώ θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως η τελείας του αιώνος. Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου. Δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Το σχέδιο το οποίο εγώ σχεδίασα στη ζωή σου θα το εκπληρώσω. Μόνο εσύ μείνε μαζί μου. Μόνο έλα να έχεις εμένα. Να με βάζεις μπροστά στη ζωή σου. Στα σχέδιά σου. Γιατί, όπως είπαμε, ο Κύριος εργάζεται έργο θαυμαστό. Έχει θαυμαστό σχέδιο για τον καθένα ξεχωριστά. Έναν από μας, από το μικρότερο μωρό μέχρι τον πιο ηλικιωμένο, ο Κύριος έχει θαυμαστό και ένδοξο σχέδιο, το οποίο όταν εξελίσσεται, αδερφοί, πραγματικά είναι μια μεγάλη ευλογία και καρπός στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πολλές φορές, όπως είπαμε, ο εχθρός θέλει να μας πλανήσει, θέλει να μας φοβήσει. Θέλει μάλιστα να μας κάνει να απιστήσουμε και φέρνει μπροστά μας κακά, εμπόδια, δυσκολίες και μέχρι ενός σημείου δοκιμαζόμαστε. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι, όπως είδαμε και μέσα σε αυτή την ιστορία, πάνω απ' όλα είναι ο Κύριος. Πάνω απ' όλα είναι ο Κύριος, ο οποίος έχει όλο τον έλεγχο. Θα μου πείτε, θα ήταν εκεί τα στρατεύματα και οι άμαξες πυρός άμα δεν ήταν εκεί ο Ελισέ? Όχι. Γι' αυτό ας φροντίζουμε όλοι πάντοτε να έχουμε όχι τον Ελισέ τώρα, τον Κύριο στη ζωή μας. Σε κάθε βήμα μας. Βγαίνοντας από το σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, Κύριε, έλα μαζί μου. Να είσαι μαζί μου εκεί. Εκεί που γράφω, εκεί που σκέφτομαι, εκεί που αποφασίζω. Κύριε, να είσαι μαζί μου. Και τι θα κάνει ο Κύριος? Θα στέλνει τους αγγέλους του γύρω μας, να μας περιφρουρούν και δεν θα αφήσει κανένα κακό να συμβεί. Όλα είναι μέσα στο δικό του τον έλεγχο. Ακόμα και βλέπετε και στην περίπτωση του Ιώβε, τεράστια δοκιμασία. Όλοι υπό τον έλεγχο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί. Αμήν.